Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai, aš Gintaras Gimžauskas ir kviečiu likti su žinių radiju bei paklausyti artimiausią pusvalandį dar vienos dėmesio kainos laidos. Ši laidų ciklo dėmesio kaina dalis yra beje paskutinė, todėl natūralu, kad norėjusi ne tik apibendrinti viską, kas buvo pasakyta ankstesnėse laidose, bet ir nupiešti šiokią tokią ateities viziją. Būtent todėl šią laidą skyriau pokalbį apie ryšių su visuomenė ir apskritai komunikaciją tendencijas. Kokia šios srities laukia ateitis, kaip viskas keisis joje dirbantiems ir kokį apskritai poveikį jūs visuomenė. Apie šiuos ir kitus dalykus diskutuosime su dviem ryšių su visuomenė profesionalais. Tai yra draudimo bendrovės Ergo korporatyvinės komunikacijos direktorė Baltijos šalims bei Lietuvos ryšių su visuomenės specialistų sąjungos tarybos pirmininkė Lina Jakučionė. Sveiki.
Sveiki.
Svečiuose taip pat yra ir informacinių technologijų įmonių grupės 5 kontinentai komunikacijos vadovas Germanas Kavalskis. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, toks trumpas intro, bet jeigu iš tikrųjų, kur tosgi tendencijos komunikacijos ir iš jūsų visuomenė keliauja, kas mūsų laukia ateityje, Lina?
Kalbant paprastai, šiandieninę komunikacijos ir ryšių su visuomenė aplinką galima apibūdinti trimis žodžiais. Paprasta, trumpa, aišku. Aišku, kaip rodo, realus gyvenimas ne visada yra, it's not simple to be simple. Ženkliai paprasčiau yra sukurti ilgus pranešimus žiniasklaidai, ilgus griozdiškus straipsnius, ar interviu, ar sukurti korporatyvinius organizacijos filmus, ar ne, kadangi tu turi didžiulį erdvį ir gali sudėti viską labai pozityvaus, ką tu nori apie savo organizaciją, bet šiandieniniams vartotojams to nebereikia. Mhm. Ir nebereikia dėl to, kad jie tiesiog nebeturi nei laiko, nei noro, nei galimybių priimti visą tą mūsų generuojamą turinį.
O to turinio labai iš tikrųjų daug.
O to turinio iš tikrųjų yra labai daug ir Kalifornijos universitetas atliko studiją ir tos studijos duomenimis vienam žmogui vien žiniasklaidos sugeneruojamo turinio kasdien tenkanti apimtis prilygsta 9 pilnai rašytiems DVD diskams. Tai įsivaizduokit, kur vartotojų dar sutalpinti visų organizacijų kuriamą informaciją. Natūralu, kad jis labai renkasi, kuri organizacija komunikuoja labai paprastai, labai trumpai ir labai aiškiai tos organizacijos ir komunikacija, ar ne, labiau vertina.
Aš mačiau kitą tyrimą, iš tikrųjų, kuris palygino žurnalistų ir ryšių su visuomenės specialistų kiekį. Tai buvo tyrimas apie Amerikos rinką ir ten akivaizdžiai matėsi, kad žurnalistų yra gerokai mažiau negu ryšių su visuomenė specialistų. Tai dar turėkim galvoj matyti, kad ir žurnalistai yra apkraunami daugybė informacijos, tai yra lavina ir jiems sunku susidoroti tuo. Na, arba galima iš kitos pusės turbūt žiūrėti, kad komunikacijos specialistam yra turbūt lengviau pasiekti ar patekti į žiniasklaidą, nes nebėra to tokio filtro. Ar ne? Ir ruošiantis šiai laidai, vienas iš jūsų paminėtų dalykų buvo fake news arba tos netikros, melagingos žinios, naujienos. Norėčiau aš apie tai šiek tiek plačiau pakalbėti. Ar gali ryšių su visuomenės specialistai kontroliuoti šį procesą ir apskritai, ar tai jam privalu tą daryti, kažkaip daryti įtaką būtent šitam dalykui, nes natūraliai visi galvoja, kad tai yra žurnalistų tarsi misija.
Kaip rodo Europos komunikacijos tyrimai, kurie yra atliekami kiekvienais metais Europoje ir apima labai platų respondentų skaičių, tai yra European Communication Monitors, atliekamas 50 Europos šalių ir respondentų skaičius 3,5 tūkstančio. Tai būtent remiantis tuo tyrimu paaiškėjo, kad labai nedidelė dalis komunikacijos ryšių su visuomenė profesionalų strategų būtent šiam reiškiniui skiria didelę reikšmę. Iš tikrųjų, tai yra iššūkis ir jis yra šiandien labai, labai aiškus ir svarbus ir jis dar didesnį pagreitį įgis ateityje. Ir tai, kas yra pagrindinė komunikacijos ryšių su visuomenės specialistų misija, kurti, puoselėti organizacijos, kuriai tu atstovauji, reputaciją ir kurią tu kuri 10, 15 ar 20 metų per keletą minučių, tokių melagingų naujienų ar to dirbtinio intelekto socialinių robotų dėka kabutėse, visos tavo pastangos ir darbas gali nueiti per niek. Iš tikrųjų, dėmesys skiriamas dar labai menkas, bet komunikacijos profesionalų darbotvarkėje šis klausimas iš tikrųjų turėtų užimti vieną svarbiausių darbotvarkės klausimų.
Čia galbūt papildant Lyną, reikėtų pasakyti, kad vis tiek tie žmonės, kurie dirba su komunikacija, kurie yra taip pat stovas, jie turėtų būti tas paskutinis filtras, kuris turi profiltruoti visas naujienas prieš jiems išeinant. Ypač, kai mes kalbame apie įmonių daromus pranešimus, apie įmonių platinamus pranešimus, kad juose nebūtų tų tokių netikslingų informacijų arba kažkokių tai nesuderintų. Aišku, dėja, pasitaiko atveju, kai tokia informacija vis dėlto patenka išeinama arba išplatinama yra kitais kanalais, kitokiais būdais, kai jau apeinamas tas komunikacijos asmuo ir tas va, paskutinis filtras, kuris turėtų tai užkirs kelią, nesuveikia. Dėja, to irgi negalima išvengti, bet bandama, kad to nebūtų.
Taip. Žinot, socialiniai robotai niekada nemiega. Jie niekada nemiega, jie visada pasiruošia dirbti savo darbą. Tiek gerą, tiek blogą.
Čia šiuolaikiniam pasauly tai yra didžiausias iššūkis. Tai yra vis tiek, kad 90% visos informacijos yra informacinės šiukšlės. Tai yra tas triukšmas, kuris generuoja nieko vertą informaciją ir vat, joje žmonėms atsirinkti vat, tą tikslinę informaciją tampa vis sunkiau ir sunkiau ir dėja. Greičiausiai, kad technologijų amžyje, tam amžyje, kai mes gyvenam tų tokių įvairių techninių sprendimų amžyje, to neišvengsi ir čia bus didžiausias iššūkis. Kaip tai išfiltruoti?
Taip, bet tai turbūt lieka, mano supratimu, subjektyviu, lieka vienintelis kelias, tai ir vienintelis išsigelbėjimas pasiūlyti reputaciją, net ne įvaizdį, o reputaciją, kada tu gali pasitikėti vienu ar kitu kanalu šaltiniu, nes, sakykim, paimkim pavyzdį apie tai, kas pastaruoju metu Ukrainoje dedasi ir paklauskim žmonių, kuri ten pusė geriečiai, kuri blogiečiai. Nieks nepasakys, nieks nežino, nes daugybė kanalų visi skirtingai kalba ir kaip žinoti, kuris teisybę sako, ar ne? Tai šitoj vietoj turbūt reikėtų galvoti apie tą reputacijos patikimumo kūrimą ir kažkokį tai glaudesnį bendradarbiavimą su žiniasklaidos priemonėm, ar ne?
Ir ne tik su žiniasklaidos priemonėmis, taip, bet ir su socialinės medija nuomonės formuotojais, kurie gali iš tikrųjų tau kaip organizacijos ar stovai labai pagelbėti. Yra toks anglų kalba posakis from nobody's or somebody's. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie buvo niekuo, šiandien gali tavo reputaciją arba sužlugdyti, arba kaip tik jai pagelbėti.
Čia lietuviškas variantas būtų nuo žagrės į prezidentus, ar ne? Taip, kalbant apie ateitį, ir čia jau nuskambėjo botai, robotai taip. Ir visa kita, internetas, aš kaip tik noriu ir klausimą apie tai užduoti, kokie technologiniai sprendimai keičia arba pakeis ryšių su visuomenė pasaulyje ateityje, Germanai, jūs kaip iš technologijų įmonės, gal turi ten artimesnį kažkokį tai priėjimą prie tų technologijų?
Geras klausimas, galim pafantazuoti, tikrai norėtųsi kažką tokio turėti jau, dėja, turi pripažinti, neturime. Dėja, nėra tokios technologijos, kuri mums tikrai padėtų išspręsti to.
Ar šiandien prieš laidą sakėt, kad reikėtų jau boto, kuris rašo tekstus?
Jo, reikėtų. Aš manau, kad vis tiek dar tas rašytinės informacijos pateikimas vis dar dominuoja, jis dar yra svarbus, dar vis tiek yra įmonėms tai svarbu ir yra žmonių, kurie skaito informaciją, reiškia, tos kokybiškos spausdintinės informacijos, tai kad būtų rašomi ne šiaip nesausi pranešimus straipsnė, bet sėkmės istorijos, kažkokios tai įvykiai, kažkokie tai, kas galbūt būtų įdomu, kaip užkabinti būtų galima žmonės kažkokiais pasakojimais, tendencijomis, prognozijomis. Tas pat yra tas svarbiausias faktorius, kuris greičiausiai dominuos ateityje ir dabar dominuoja, bet tai yra iššūkis tavo tokią informaciją sukurti. Nes vis tiek yra įvairių faktorių, įvairių interesų, konfliktų, kurių tu negali patikti, negali išvengti ir tai, ką tu nori, tavo lūkesčiai, ne visada gali juos perteikti į tą informaciją, kurią tu norėtum išplatinti. Ne visada nusifiltruos, išsifiltruos ir dėja ten kartais lieka sausa, nuobodi, niekam neįdomi informacija.
Ir nugula kažkur.
Ir jinai nugula kažkur. Tai.
Kalbant apie technologijas, turbūt vienas iš tų esminių dalykų yra, kad jos įgalina labai aiškiai segmentus atskirti, ar ne? Jeigu pranešimo spaudai Aušroje buvo toks įrankis, tarsi siunti visiems ir gal pasieksi tą, kurį reikia, ar ne, aklai taip. Dabargi žiūrim, kad ten, pavyzdžiui, Facebookas leidžia pasiekti labai siaurą grupę, kurios tau reikia. Ateityje šitas dalykas turbūt tik tai plėsis, ar ne, ir atsiras daugybę būdų analizuoti duomenis, tuos didžiuosius duomenis, ar ne,
segmentuoti. Čia jau mes galim kalbėti ne apie ateitį, bet apie dabartį jau. Aš galiu pasakyti iš savo patirties, mes dirbam bankinių technologijų srityje ir mes dirbame ne Lietuvoje. Didžioji mūsų įmonės dalis yra už Lietuvos ribų. Ir iš kitos pusės tas už Lietuvos ribų, tai yra iš esmės globalus visas pasaulis. Tai mums būtent ir čia yra svarbiausia segmentacija, atrinkti būtent tas kontaktus, tas grupės, kurias mums įdomus. Ir tai vėlgi yra pakankamai nedidelės yra grupės, nedidelės įmonės, nedidelis skaičius klientų, kurie mums yra svarbus. Ir mat, didžiausias iššūkis mums yra, kaip jos pasiekti. Kaip mums pasiekti būtent ne kokią konkrečią šalį, ne konkrečią miestą, bet viso pasaulio, būtent tos vat, segmentuotos grupės.
Taip.
Ir vat, tokių kad kanalų, kurie mums padėtų už tą užteikrinti, yra vieni, tai yra, aišku, specializuotos programos, kurios kaip ir padeda išplatinti pranešimus arba padeda išplatinti informaciją tam tikriems žurnalistams, kurios veikia įvairiose šalyse, per kurios mes galėtume bandyti pasiekti jau tą savo tikslinę informaciją, tikslinę auditoriją. Bet vat, kaip mums vat, surinkti ir pasiekti jau pačią tą galutinį target grupę,
tai
kol kas dar tokių technologijų nėra ir tai greičiausiai vat, ir būtų tas vat, įrankis, kurio labiausiai reikėtų šio dabartiniams įmonėms, kurios nori dirbti tarptautiniu mastu ir turėtų tikslą kažkaip tai vat, pasiektas tokias vat, tikslinės auditorijas.
Bet manot, kad link to einam, ar ne?
Aš manau, kažkada tai ateityje, vėlgi, mes gyvenam tam technologijų amžiui, kai visi duomenys yra kaupiami, kai viskas, ką mes darome, yra kažkino tai fiksuojama, sekama, užrašoma, tai matyt, kad ateitie atsiras ir tai, kad kiekvienas žmogus pasaulyje bus jau suskaičiuotas, surikiuotas, sudėliotas ir žinom bus aišku, kur jisai dirba, ką jisai dirba, kokia įmonė jisai dirba ir tai bus ieškomi kanalai, kaip tavo žmogų pasiekti.
Lina. Aš norėčiau papildyti Germano, mes nebegalim sau leisti prabangos komunikuoti tai, ką mes manome esant reikalinga. Mes turim komunikuoti šiandien tai, ko iš mūsų tikisi mūsų informacinio turinio vartotojas. Pagal tai, kokie yra jo poreikiai ir lūkesčiai. O būtent didieji duomenys, algoritmai, jų analizė ir padeda mums geriau pažinti vartotoją, padeda geriau identifikuoti, kas yra mūsų tikslinė auditorija, kokie jinai yra, ko jinai iš mūsų nori. Ir pagal tai mes galim formuoti tikslingą komunikaciją.
Taip.
Ne tokia, kokie būtų nice to have, bet iš tikrųjų kokios iš mūsų nori.
Ne tokia, kuri yra sukuriama taip vadinant pasitelkus šeštąjį jausmą, ar ne, bet darant logiškas prielaidas kažkokias.
Bet šeštas jausmas dominuoja dar.
Dominuoja dar, ar ne?
Visada vienai bandama iššauti iš patrankas visiems ir tikėtis, o gal pavyks, gal paims. Gal vat, tas vat, šiuvis vat, ir atnešta tai vat, klientą, kurį mes norim pasiekti.
O dar jis pas jūs yra, ar ne, kažkur giliai širdyje tenai kirba.
Visada.
Gerai, aš klausytojams noriu priminti tiesiog, kad šiandien studijoje vieši Lina Jakučioninė, draudimo bendrovės Ergo korporatyvinės komunikacijos direktorė Baltijos šalims, bei Germanas Kavalskis, informacinių technologijų įmonių grupės 5 kontinentai komunikacijos vadovas. Su jais kalbame apie ryšių su visuomenė ateitį, tendencijas ir kaipgi pasaulis pasikeis visai netrukus. Čia pat už lango viskas vyksta, ar ne? Lina, ar jūs dirbdama 3 Baltijos šalyse, ar ne, kiekvieną dieną, jūs pasitelkite technologijas kažkokias, kad palengvintų jums darbą, juk tai yra skirtingos kalbos, skirtingi mentalitetai, kaip vyksta? Viskas.
Taip, iš tikrųjų, kaip pradėjau eiti tas pareigas, būti atsakinga už Baltijos šalių regioną, visada galvojau, kaip aš susidariuosiu su tuo kultūriniu skirtumu iššūkiu. Kai aš supratau, kad kultūriniai skirtumai nėra problema, problema yra, kada mes ignoruojame tuos skirtumus, tada iš tikrųjų mums pradėjo labai puikiai sektis ir šiandien mes nepaisant mūsų tų kultūrinių skirtumų tikrai pasiekėm labai puikių veiklos rezultatų. Žinoma, kad mes turim bendrauti gyvai pirmiausia daug, ypač komunikacijos profesionalai, bet pasitelpiam ir technologinės priemonės, videokonferencijos, telekonferencijos, tai yra mūsų duona kasdieninė, per dieną tikrai kartais vyksta ir kelios tele ar videokonferencijos, tai yra pagrindinės mūsų tokios priemonės, žinoma, tie visi pokalbiai, kuriuos mes turime įsidiegę intraneto platformą, veikiančią visose Baltijos šalyse, tai vat intraneto platformos pagalba mes vėlgi galim komunikuoti, perduoti vieni kitiems reikalingą informaciją.
O sakykit, kaip manot, ar tos technologijos tobulėjimas, visas, nežinau, dirbtinis intelektas dabar dažnai skamba čia žiniasklaidoje, ar jos nepakeis tų ryšių su visuomenės specialistų, neišspirs jų iš kėdžių, ar nesugriaus tai agentūrų ir nepaleis vargšais visų tų komunikacijos specialistų?
Labai geras klausimas ir norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie tą prognozuota 14 metais tradicinė žiniasklaidos saulėlydė. Tam pačiam tyrime, apie kurį pradėjau kalbą, ar ne, Europoje visi komunikacijos profesionalai prognozavo, kad 17 metais turėtų vykti tradicinė žiniasklaidos saulėlydis. Kaip matom, baigėsi 17 metai, tradicinė žiniasklaidos saulėlydis neįvyko.
Ką laikysime mes tą tradicinę žiniasklaidą?
Tiek verslo sektoriuje, tiek valstybinėme sektoriuje televizijos, radijas, spauda yra patikimi ramščiai, kurie veikia komunikacijoje. Ir mano nuomonė, jeigu mes sugebėsime išradingai, kūrybiškai, strategiškai, tikslingai panaudoti tiek tradicinės žiniasklaidos kanalus, tiek šiuolaikines technologijas, mes tikrai būsime sėkmingi. Taigi negalim tikrai nurašyti tų tradicinių žiniasklaidos kanalų ir priemonių, kaip nereikalingų, jie tikrai yra ir dar, jų ateitis dar yra tikrai.
Žiniasklaidos priemonės akivaizdžiai jos liks vienokia ar kitokia forma, klausimas tik tai ar iš jūsų visuomenės specialistai liks, va,
Jeigu bus žiniasklaida,
bus ir iš jūsų visuomenės. Gal bus koks nors ten botas, kuris bats tekstuką parašė.
Žiūrint, ką tas botas galėtų daryti, jeigu jis tik tai tekstuką rašyti, tai galbūt ir užtektų ir botą, bet kadangi dabartinė komunikacija reikalauja vis daugiau įrankių, mes jau einam nuo tik tekstuko prie vizualinės komunikacijos, tai jau kalbama vaizdais, emocijomis, kažkokiais tai nuomonių, nuotikų perdavimu. Tai manau, kad kol kas darbuotojai iki to nėra taip išvystyti, kad jie galėtų atstoti žmonės ar atstoti tos vat, kūrybingas asmenybės, kurias kurtų tą. Ir kol kas, matyčiau, dar ankstoka laidoti ir iš jūsų visuomenės agentūras arba komunikacijos žmonės.
Ir tie patys taip. Tyrimai, tos pačios prognozės rodo, kad komunikacijos ryšius su visuomenės svarba ir poreikis tik tai auga ir auga tikrai milžiniškų greičių. Jeigu prieš 15-17 metų, kai aš pradėjau savo profesinę karjerą šioje srityje, aš mačiau iš tikrųjų, kad buvo klausimas, kamgi tie komunikacijos ryšius su visuomenė specialistai reikalingi, tai šiai dienai, man atrodo, jau neberasi net mažiausios įmonės vadovo, kuris nesuprastų tokio žmogaus svarbos ir poreikio. Ir tą rodo tendencijos, tą rodo tyrimai. Visoje Europoje tikrai svarba yra didžiulė.
Aš nežinau, gal ne visai sutikčiau. Man atrodo, kad Lietuvoje dar yra labai daug žmonių, kuriems reikia pagalbos geriau suprasti komunikaciją ir apskritai, kam to reikia. Viešasis mūsų sektorius dar irgi turi vietos, kur tobulėti.
Bet ten yra daug dirbančių žmonių, to jis reikia tik tai galbūt viešajam sektoriui reikėtų pasitikėti žmonėmis, nes kol kas, kadangi aš pats esu dirbęs nemažai, 8 metus viešajam sektoriuje, galiu pasakyti, kad pagrindinė galbūt viena iš bėdų viešojo sektoriaus yra nepasitikėjimas tai žmonėmis.
Kad vadovai specialistais nepasitikė.
Būtent komunikacijos specialistų žmonėmis mažai remiasi. Taip. Visada yra tikėjimas, kad kažkas iš gatvės, kažkokia galbūt agentūra iš išorės galėtų geriau padaryti. Nu, aš sakyčiau, kad reikėtų nebijoti ir suteikti daugiau galimybių tiem žmonėms, kurie dirba ryšių su visuomenėse skyriuose, užsimta tikrą komunikaciją. Ko tikrai aš pasigėdau ir ko aš manau, matau, kad kol kas dar tikrai nedominuoja tas, tai vat būtent tos vidinės komunikacijos. Tai kad tie žmonės, kurie dirba ministerijose ar valstybės įstaigose, mažai užsiima tą vidinę komunikaciją. Ir jiems galbūt tai nėra nurodoma, galbūt net neleidžiama. Uh-huh. Tad jeigu jie galėtų tam skirti daugiau dėmesio, galėtų užsiimti tokiais daugiau vidiniais projektas, galbūt jie vis dėlto įrodytų, kad jie gali daryti ir gali koordinuoti tą išorės komunikaciją. Ir nereikėtų galbūt išleisti tiek daug lėšų, kiek yra išleidžiama būtent išorės ekspertų samdymui.
Taip, bet visko iš karto turbūt norėti negalim.
Bet reikia duoti tą galimybę. Taip. Aš matau, kad yra bijama.
Teigiamų poslinkių toj srityje, kad matosi, kad gerėja kažkas tai.
Aš jau keli metai nebedirbu valstybės sektoriuje. Pasakyti, kad labai matyčiau, gal negalėčiau, bet kad kažkoks tai mažiukai žingsniukais judama, taip, matau. Mhm.
Galima ir to iš tikrųjų pasidžiaugti. Dar toks klausimas, iš tikrųjų prisiminus tai, ką Lina sakė, aš irgi visai neseniai berods vakar mačiau tokią lentelę, kuri rodo televizijos gaunamas pajamas iš reklamos ir skaitmeninių kanalų gaunamas pajamas iš reklamos. Ir šie metai yra tas lūžis, kada televizija lieka žemiau negu skaitmeniniai kanalai. Ir tas atotrukis, jisai labai sparčiai didės. Ar tai nereiškia, kad ta vat, būtent tradicinė žiniasklaidos kategorija įpras reikšmę? Galbūt Lietuvoje lėčiau, nes, sakykime, pas mūsų visuomenė yra tokia ir jos struktūra yra tokia, kad dar televizija pas mus yra galingas įrankis, bet, sakykime, vakaruose jį praranda įtaką ir matom poslinkiai, kokie vyksta, Delfi parduoda žurnalų verslą, kaip matyti, ne dėl to, kad jis labai ten būtų kažkoks pelningas, reikia įtarti ar ne, o kad palengvint savo gyvenimą ir koncentruotis į skaitmeninius kažkokius tai darbus. Lina, kaip manot, ar tą skaitmeninio amžiaus ateimą galima vienareikšmiškai vertinti, ar visgi reikės kažkaip tai kombinuoti ir tuos tradicinius kanalus vis dar prisiminti, ar geriau mesti pinigus į skaitmeną ir pamiršti ten apie.
Bet tie patys komunikacijos įvairūs tyrimai rodo prognozes iki 2020 metų rengiamos, ar ne, jos tikrai rodo šiek tiek tradicinės žiniasklaidos įtakos mažėjimą. Taip, natūraliai, matyti, visą Europą tam ruošiasi ir tą numato, kadangi mobili komunikacija, skaitmeninė komunikacija, socialiniai tinklai, tai yra tie kanalai, kurie turi ateitį ir matom tas tendencijas judančias be galo dideliu greičiu, pirmin.
Mhm. Supratau.
Aš galbūt pridurdamas, galėčiau pasakyti, galbūt pačios televizijos, galbūt tie tradiciniai, kaip jūs sakote, kanalai, galėtų vis dėlto patys jau galvoti apie įėjimą biškį į kitą technologinį žingsnį, nes galbūt tiems tradiciniam kanalams, sakykime, įmant tradicinę televiziją, galbūt jau reikėtų galvoti apie tapimą tapti išmaniąją televiziją. Uh-huh. Ir tada jau bandyti, naudojantis interneto pagalbą, bandyti tą savo turinį kažkaip tai, bandyti derinti tiek internetu, tiek tradicijom ir išnaudoti televiziją jau patikint ne tik tai vaizdą, bet televizijos ekrane patikti kažkokią papildomą informaciją. Galbūt kažkoks apsus kurti, kur galbūt tos informacijos galėtų būti kažko daugiau, galbūt ten kurti kokios nors erdvės, kur būtų galima teikti daugiau paslaugų.
Čia, kaip yra komunikacijų, burtažodis integruota komunikacija, taip, tai turėtų būti integruotas informavimas visuomenės.
Mes galim sakyti, kad taip, tradiciniai kanalai miršta, jie nueina, nes dominuoja skaitmena, bet greičiausiai, kad tie tradiciniai kanalai irgi palaipsniui eis į tą skaitmeną ir bandys būti ir ten ir išnaudoti tą būtent dvigubą erdvę. Galbūt, kas žino, galbūt ateityje susigražins savo prarandamas pozicijas.
Nes galbūt. Kągi, padarykime trumpą pertrauką, po jos grįšime į studiją ir tęsime pokalbį. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia aš Gintaras Gimžauskas, o su manimi studijoje yra Lina Jakučioninė, draudimo bendrovės Ergo korporatyvinės komunikacijos direktorė Baltijos šalims, bei Germanas Kavalskis, informacinių technologijų įmonių grupės, 5 kontinentai komunikacijos vadovas. Mes sėdim ir kalbam apie komunikacijos ryšių su visuomenė ateitį. Išsiaiškinom, kad pokyčiai neišvengiami tiek komunikacijoje, tiek žiniasklaidoje yra būdų prisitaikyti, jeigu tik noro bus viduje ir jeigu norėsi tas inovacijas priimti, nes kaip suprantu iš Germano pasakymo prieš pertrauką, kad jeigu inovacijų nepriimsi, tai jos tavęs kaip ir nepasigailės ir nelauks greičiausiai. Labai toks įdomus niuansas, buvo irgi užsiminta apie vaizdus. Foto, video ir visa kita. Jau kokius 5 metus aš kiekvienais metais vat, tokiu laikotarpiu prieš naujuosius metus išeina ten 1000 straipsnių, kur nurodo pačius svarbiausius dalykus, tas tendencijas ir visą laiką yra foto, video reikšmė, tiksliau vizualika, vizualikos reikšmė, nes žmogusgi vizualus gyvūnas, sakykime, ne, jisai lengviau vizualą įsimena. Tai ta tendencija jau atėjo ar dar vis ateina?
95% Europoje komunikacijos ryšių su visuomenė ekspertų sako, taip, tai yra mūsų dabartis ir ateitis. 95% komunikacijos ekspertų tai įvardyja kaip tikrai ateities tendencija judančia labai sparčiai.
Bet ar tendencija, ar tai jau
tai
realybė?
Tai jau yra realybė, tai jau yra reiškinys, ir, nes vartotojams to reikia. Jeigu mes sutariam, ar ne, pokalbio pradžioje, kad vartotojai nebeturi laiko ir noro ir galimybių skaityti mūsų ilgų straipsnių pranešimų, interviu, žiūrėti korporatyvinių filmų, tai bet kažkaip organizacijos turi informaciją perduoti apie tai, kas vyksta organizacijoje, kokias paslaugas teikia, kokie pokyčiai vyksta, tai geriausias būdas tai padaryti vizualiniais vaizdais. Online transliacijos, video turinys, GIF paveikslėliai, spontaninės nuotraukos. Vėlgi, tai rodo tyrimai.
Taip.
Vartotojams patinka neišpuoselėti korporatyviniai filmai ar profesionalų sukurtos nuotraukos. Jiems patinka paprasti ir šilti ir jaukus vaizdai. Spontaninės nuotraukos, kurios gali padaryti bet kas.
Taip. Tai jei su nuotraukom viskas gal ir gana aišku, gana paprasta, nufotografavai, idėjai, ten kokybė geresnė, blogesnė, viskas tvarkoje. Klausimas su video arba dar su podcastais, ar ne, kaip čia šiuolaikinis radijas toks galėtų būti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įmonių atstovai, įmonių vadovai, norėdami tą perduodžiai, ne, jie ką turės mokėti viešai kalbėti, ar ne, Germanai?
Taip, nu, kažkam tai reikės kalbėti. Negi nesamdysime mes aktorių, kurie už mus pakalbėtų gražiai, taisyklingai. Aišku, reikės bandyti patiems nebijoti.
Bet iki šiol tu gali už kažko pasislėpti, už ten pranešimus spaudai, už kažkokio tai dar formato, o dabar vis mažėja tų slėptuvų, ar ne?
Nu jie, ja, dabar jau tampa taip, kad tu jau turi jau nebijoti stovėti prieš kamerą, kalbėti, nors, kaip sakau, gal 10 kartų nepataikysi į taktą, reikės perfilmat, bet 11 kartas pasiseks, o paskui galbūt tą baimę, kad bus kažkaip įveikta ir mažiau jos bus, ir tu jau būsi jausis drąsiau ir nebijosi kalbėti. Mes irgi nesanai įgyvendinome vieną projektų, kaip paprašėm mūsų pačių darbuotojų nusifilmuoti tokiam įvaizdinėme videoklipų cikle, pristatant mūsų įmonių grupę. Ir mes jau paprašėm pasakyti vieną trumpą frazę, ką prisistatyti, papasakyti, kuo jam dirba ir koks jų laisvalkis yra. Nu, tai tikrai ta baimė prieš kameras tai jautėsi. Tikrai žmonės, lyg tai atrodo trumpą frazę, reikia pasakyti, bet buvo perdarimo, buvo kartojimo, buvo daromi dubliai, nes iš pirmo karto norisi pasakyti, ar tai per daug, arba per mažai, arba pauzį nepadaro ir stengiasi greitai, lėtai kalbėti. Tai buvo, tai tokia gyva mokykla buvo. Ir sakant, nu, bet po to tai yra pakankamai įdomus yra eksperimentas ir tu įgauni tas tokias drąsos ir galbūt to ateityje nebijos.
Bet čia yra turbūt problema ir tame, kad dažnai bus taip, kad to antro dublio tiesiog nėra galimybės padaryti. Pažiūrėkim, kaip buvo čia prisiminus Vilniaus brots vandenų atvejis, ar ne, kada čia katastrofa, jie iš vietos pasiėmė telefoną, per Facebooką pasakoja, kas čia vyksta, ten atkartoto Vilniaus įvaldybė, irgi tą patį meras darė. Lina, pridurt kažką norėjot?
Norėjau pridurti, kad įmonės, pavyzdžiui, veiklos rezultatų vartotojai nebeskaito. Jiem neįdomu, jie nebeturi tam laiko. Tai kas belieka? Dabar komunikacijos strategams reikia kūrybiškai tą iššūkį išspręsti. Tai lieka vienas iš būdų įkalbėti savo vadovą, valdybos pirmininką apie įmonės veiklos rezultatus.
Pakalbėti
online transliacijos būdu.
Tai čia galima.
Dvi minutės.
Galima dabar taip sakyti, kad dabar mes kaip komunikacijos žmonės jau tampame ne tik tai kaip teksto rašytojais, bet mes jau dabar tampame ir teksto rašytojais, ir režisieriais, scenaristais,
strategais,
vadybininkais, operatoriais, garso operatoriais.
Bet ar gali taip būt, kad vienas žmogus savyje tiek daug tokių skirtingų savybių?
Reikia tobulėti. O žmogus yra tokia asmenybė, kad jinai tobulėja pastoviai vystosi. Tai turi bandyti išbandyti kažką tą naują, vis turi judėti pirminį. Jeigu
išbandyti, tai išbandyti, bet o kaip su kokybe tada? Ten
kokybę įgauni per patirtį.
Ryšių su visuomenė ir komunikacijos profesionalų kompetencijų poreikis iš tikrųjų labai yra išaugęs, labai išaugęs. Tai, kas mums buvo reikalinga mokėti prieš 10-15 metų, šiandien jau nebeužtenka. Šiandien mes, kaip Germanas sakė, turim būti užimti tikrai labai, labai svarbu.
Čia viena iš tų tendencijų, turbūt reikės labai daug investuoti į tobulėjimą.
Būtent.
Darbuotojų tobulinimą, pačių savęs tobulinimą, ar ne?
Tai yra iššūkis ne tik Lietuvoje, visa Europa tą patį jaučia, kad stygius kompetencijos yra didelis, atotrukis nuo poreikio ir galimybių yra didelis, taigi priklauso nuo to, kaip organizacijos jų vadovai kokią reikšmę skirs ryšius visuomenė komunikacijos profesionalų tobulėjimui. Nuo to priklauso ir sėkmė.
Ir patiems profesionalams, ir patiems žmonėms, kurie dirba su komunikacija, irgi reikia nebijoti bandyti tai peržengti per save, išeiti iš savo komforto zonas, bandyti kažką to daugiau daryti, bandyti kažką to naujo, nes nu, vis tiek, nu, visi esame žmonės, visi turim to savo trūkumus, pliusus, minusus, mes bijome kažko, tai jaudinamės, nerimaujam, nervinamės. Padarome kažkaip, paskui save gal kankiname, nes galbūt reikėjo daryti kitaip, sakyti kitaip, bet nu, nereikia to bijos. Tu per savo klaidas tu vis tiek mokinėsi, išmoksti ir tobulėjai. O tobulėjimas, nu, svarbiausias pagrindas yra.
Taip, mes trumpai užsiminėm apie tokį dalyką, kad didieji duomenys padės tiksliau identifikuoti tikslinę auditoriją. Ne? Bet čia yra vienas toks klausimas, kuris man atrodo esminis. Ar ta auditorija nori, kad jinai būtų identifikuota? Ar čia aš tokia kaip ir grėsmė, kaip ir, nežinau, iš vienos pusės kaip ir džiaugsminga, iš kitos pusės gal komunikacijos, sakykime, iš pusės žiūrint nelabai gal džiaugsminga, nes ar nenutiks taip, kaip su reklamom baneriais, pavyzdžiui, nutiko žmonės, patapo klijam, nemato. O kaip su viešaisiais ryšiais, jie gal irgi pradės filtruoti ir viskas, čia tuščias darbas.
Na, tos iš tikrųjų privatumo ribos, jos yra perbraižomos iš naujo. Ir šiandien jau matyti ir patys vartotojai supranta, kad to privatumo lieka kuo toliau, to jo mažiau. Kitas dalykas, nebūtinai visi tyrimai remiasi konkrečiais vartotojų duomenimis. Yra tiesiog bendra informacija apie tos vartotojus ir tai tikrai nėra pasikesinama jų privačią erdvę. Tai nematyčiau tokios grėsmės, Germanai, nebent tu kitaip galvoji.
Na, kaip čia pasakius? Nu,
ar jūs kaip vartotojas norėtumėt, kad jūs identifikuotų?
Kaip? Greičiausiai, kad ne. Bet greičiausiai tai yra jau svajonė, nes nu, deja, aš vaikščiau su telefonu, kuris greičiausiai mane kiekvienam žingsnį stebi, mane seka. Ir jau
kaip kažkas tai jokavo, nu, nežinau, filme ar kažkur, tai sakė, mes savo privatumą paukojom vardant to, kad galėtumėm jokingus kačiukų vaizdus žiūrėti.
To privatumo tokio, kaip mes jį suprantame, to jau nebėra. Jau senai jis išnyko, jis prapuolė socialinių tinklų medijose ir tų visų big data analitikų ataskaitose.
Tai viskas, ką galim padaryti, tai išmokti kažkaip operuoti tuo ir kažkaip tai filtruoti tą informaciją,
mūsų, galbūt,
kurią gavome.
Mūsų kaip komunikacijos žmonių tikslas galbūt neįkyrint klientui, bet karts nuo karto apie save priminti. Galbūt čia nasi labiau tiktų frazė, tas vadinamas client care, kai tu vat, reguliariai kartą per mėnesį paskambini tam pačiam klientui, paklausi, kaip jiems sekasi, kaip jis gyvena, kokios pasinaujovės. Ir vat, tas mūsų komunikacija matyt, turi būti tokiu vat, principu. Vat, ne 5 kartus per dieną tau jį bombarduoti kažkokį pranešimą,
taip.
Bet kartą per savaitę, galbūt per mėnesį, jam nusiųsti kažkokį pranešimą, žinot, kad jisai žinotų, kad mes tokie esame ir galbūt jam tuomet dabar jam nereikia, bet galbūt ateityje po savaitės jam kaip tik reikės tokios paslaugos, kurią mes galime jam pasiūlyti. Ir gavęs žinutę iš mūsų, jisai galbūt tada padarys tą kontrolinį skambutį ir mes turėsime klientą.
Tai... Ir va, kadangi laida yra apie tendencijas ir ateitį ir kas bus, tai tai, ką Germanas sako, man atrodo, čia visai jau greitai tą darys. Dabar jau daro botai, dirbtinis intelektas ir nebeatskirsi, ar ten gyvas žmogus paskambino, ar negyvas žmogus paskambino. Bus gal tiesiog svarbu, kad na, prisiminė tave, pasirūpino ir gal netgi atspėjo, kad tau dabar būtent va, to ir reikia vieno ar kito produkto ar paslaugos. Labai gaila, laikas baigėsi, nors labai daug dar galima būtų kalbėti ir, ir piešti tą ateitį iki begalybės. Ačiū Lina, ačiū Germanai, kad atėjote į studiją. Dėkui klausiusiems, linkiu gražių darbų, gerų ateinančių 18 metų ir iki kitų kartų. Likite sveiki.